хто такий у мистецтві твій дід. Та й ти мені не чужий. Хоп, заперечень нема. Отож, якщо картини в Росії, ми їх розкопаємо. Це наш клопіт. А ти, старий, подумай про гонорар моїм хлопцям, що трудитимуться в поті чола. Оце твій клопіт. Наголошую, не мені гонорар, а їм. Усі мої дійства – любов до полювання.
«Який потрібен гонорар, Тимуре?» – спитав Андрій і насупився.
«Від грошей за машину лишилися копійки. Мені довелося заплатити в клініці».
«Знаю».
«Який гонорар?» «Ну, 1010 баксів авансом, гаразд?»
«Не хмурся, дав швидкість, пру на червоне світло».
Спірін зареготав, зробив порух, немов закачував рукава, заходився різати на блюдечку соковитий лимон, примовляючи: «Божественна закуска, яка перекосорилює будь-яку мармизу, а ми все-таки здобримо лимон цукром і порядок».
«А щодо гонорару, старий, я либонь тебе напужав, як пишуть у сільських романах. Суму буде написано буквами, звичайно, як тільки завершимо діло, але щось хлопцям заплатити доведеться. Розшуком займатиметься дуже велика приватна контора, мені не підвладна. А розшукні послуги у всьому світі оплачуються. Поки обійдемося без авансу, беру на себе дип-переговори. Хоп! На цьому балаканину про фінанси заморожуємо. По-моєму, я рано повернув розмову не туди. Але життя є життя, і я повинен був торкнутися хліба насущного і попередити тебе».
«Розумію», – сказав Андрій. «Що ж, мені просто доведеться щось продати». Він замислено витяг з пачки сигарету, замислено покрутив у пальцях запальничку і не прикурив, думаючи про головне, про що хотів запитати вельми досвідченого Спіріна. Він одверто не зважувався говорити про пістолет, що з часів війни лежав у столі Демидова, але все-таки зброя викликала в Андрія тривогу і не завадило після нічних телефонних дзвінків дізнатися, чи не ризиковано з метою самозахисту носити пістолет без належного дозволу.
«Я хочу тебе спитати», – урвав мовчанку Андрій, – «скажи, можна зараз купити на ринку який-небудь пістолет? Якщо можна, то як одержати дозвіл на зброю?»
Спірін зацікавлено примружився.
«Який саме пістолет? Народний ТТ 40-х років? Коштує найдорожче, баксів 800-900. ТТ чеської угорського виробництва, зроблений з усякого лайна та старих кальсонів, удвічі дешевше. Солідний, забугорний, потягне на 1000. А навіщо, власне, він тобі?»
«Бачиш, Тимуре, я не впадаю в паніку, але коли хочеш знати, після моїх статей мені почали дзвонити вночі».
«І признаватися в коханні», – хихикнув Спірін і повільно пригладив залисини світлого волосся.
«Модно і тривіально. А що ж ти? Послав, звісно».
«Щось таке подібне», – сказав Андрій. «Любовно обіцяють відрізати голову і кинути на смітник або покласти біля дверей квартири в целофановому пакеті».
«Більше, ніж зрозуміло. А посилати молодців не варто було. Треба було сказати: зважу, братки, спасибі».
Спірін випив і з виразом втіхи на обличчі, смакуючи, посипав цукром скибочку лимона, посмоктав, говорячи:
«Після твоїх статей чекати похвали та подяки було б щонайменше наївною простодушністю. Вони такої правди не прощають, коли ти назвав усю цю піночетівську історію 93-го підпалом Рейхстагу в Росії. Так у тебе чорним по білому написано. Бачиш, я тебе майже цитую. Та ще плюс до цього, як там сказано в тебе? Гестапо створене лжедемократами. Так, здається?»
«Ну, хоробрий ти, Андрію, дуже хоробрий. Заграла в тобі справжня жилка журналіста. Правда чи смерть? Смерть чи правда?»
Спірін напружив ніздрі, погамував позіхання.
«О, диявол, погано висипаюся.
Ще є запитання. А чи не мстив ти за цю мітку на щоці?»
Світлі зі сталевим відтінком очі його знайшли рожевий шрам під ківку на Андрієвій щоці.
«Безумовно, пом'яли тебе тоді добряче, хоча могло бути й гірше. То мстив чи ні?»
Андрій відповів: «Якщо скажу ні, збрешу, скажу так, збрешу наполовину».
«Погрожують тобі або твої виродки костоломи, або ж їхні знайомці з якоїсь мафії. До речі,
Провокації, як паперові квіти на похороні.